Rafael Quintío Pereiro é antropólogo e economista, coordinador, codirector, perdón, e co-guionista, xunto co realizador e arqueólogo Lucas Santiago, do documental Sete Camiños, Encrucillada no Tempo, que, nada, doxe en poucos días, o 13 de xaneiro, no Teatro Principal de Pontevedra, van ser quen de presentar. Rafael, hola, bo día.
Hola, bo día, que tal?
Non dispoñemos de moito tempo, pero sí de moita intención, ganas de que nos contes Sete Camiños Encrucillada no Tempo, que é o que recolle este documental.
Pois o documental o que pretende pôr en imaxes o que é un proxecto de creación dun espazo natural e arqueolóxico que nos chamamos dos Sete Camiños, que está ubicado entre os montes que pertencen á parroquia de Salcedo e Lourizando, concello de Pontevedra, e parte dos montes de Figueirido e Vilaboa e de San Xulián de Marín. O sea, é unha zona de montaña, as estivacións da Cordal do Morrazo, que pertence a tres concellos, en un lugar onde hai un montón de elementos dun valor arqueolóxico grande, de petroglifos, mámoas, bueno, elementos de etnográficos. Hai un proxecto que apoia moitas asociacións e que hai unha comisión técnica que diriximos de posta en valor deste lugar, e o que fixemos foi un documental para poder ilustrar e dar a coñecer e amosar toda a riqueza que ten a zona.
Son 45 minutos de documental onde non só podemos apreciar precisamente esa posta en valor de lugares como Faro de Domaio o Chan da Gola, que sei que son os puntos máis altos, non, desta parte da Península do Morrazo que aparece no documental, senón que a máis queredes facer un pouco por en alerta polas ameazas que poidan destruir o monte comunal, e a súa vez propoñedes un proxecto sustentable.
Sí, a verdade que, bueno, levamos casi 2 anos, non, co proxecto, presentando, dando a coñecer, a vez tamén informando a que iba a serie de amenazas, obviamente, que serían incompatibles, non, coa posta en marcha do proxecto, que sería un proxecto que, bueno, pretende tamén vencer localismos, sería un referente turístico e cultural de dinamizador da zona. Dende logo, pois, algunhas propostas como a implantación dun parque industrial no mesmo sitio onde están os xacementos arqueolóxicos ou determinadas ampliacións da base militar, pois poderían alterar ou, bueno, pôr en peligro a posta en marcha deste proxecto, dos roteiros naturais e arqueolóxicos e todo o que se pretende pues, desenrolar, ¿no?
Eu, mira, dá esa casualidade de que onte falei con unha amiga miña que estivo precisamente facendo sendeirismo a primeiros de ano por esta parte xeográfica de Galicia, pola Península do Morrazo, e dixo que lle parecía increíble, unha persoa que lle encanta camiñar e faino con certa frecuencia por distintos lugares de Galicia. Díxome, bueno, estivome convencendo de que tiña que un día acompañara para facer algún destes roteiros. Seguro que algunhas das imaxes serán das que se poidan ver no que vai a ser este documental que presentades no Teatro Principal de Pontevedra a semana que ven.
Sí, o venres a partir das 8:30, entrada libre, por suposto, e ali presentaremos o documental. Sí, poderás ver esas imaxes, porque ten en conta que esta parte do monte, para os que coñecen a zona de Pontevedra, se fan unha idea, o monte que queda na costa de Pontevedra e Marín, a altura da illa de Tambo. Entón, dende ali é un miradoiro privilexiado sobre toda a ría, coa sillas, bueno, as postas de sol espectaculares. Entón, a nivel paisaxístico é un lugar moi importante, non? É de referencia. A parte do que xa vos digo, do patrimonio arqueolóxico, todas as lendas que atesouran as pedras que están no lugar, dos restos que teñen un certo valor etnográfico, as antiguas canteiras, como se traballaba a pedra. Bueno, moitos elementos que en conxunto fan deste lugar, pois eso queremos algún día poder chegar a crear se as administracións tamén se involucran, que o espazo natural e arqueolóxico dos Sete Camiños.
Sete Camiños, Encrucillada do Tempo. O Teatro Principal de Pontevedra acollerá o vindeiro 13 de xaneiro a partir das 8:30, con entrada de balde, esta proxección do documental que foi codirixido e co-guionizado por Rafael Quintea Pereiro, antropólogo e economista, que hoxe nos acompañou. Grazas, Rafael.